Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu dal-programm saħħa l-ewwel flimkien miegħi Susan Kassar, kif ukoll mal-farmacist tagħna Nicole Zarafa. Dan huwa l-ewwel programm għal din l-iskeda tal-miliet. Għal min segwiena matul dawn is-snin dal-programm dejjem jiffoka kif iġib l-isem fuq saħħitna, fejn Nicole dejjem tażlilna suġġetti interessanti. Bħal per eżempju l-irjeħat, il-definizzjoni ta' cold and flu, il-vitamini kienet daħlet waħda fuq kull vitamin illi nsibu, ullum ħanażlu għandna topiku ieħor xek nikollu kif inti.
Alright, mhux ħażin inti okej.
Jiena mhux ħażin ukoll. Forsi tina daqsxejn. Idea fuq xi xena suġġett tal-lum u mbagħad nibdew bil-mistoqsijiet bħas soltu.
Ekku, mena llum f'din mhux illum biss din is-sensiela ta' l-iskeda tal-programmi tal-miliet. Se nitkellmu fuq il-mediċina u l-vitamini li inti tista' tieħu waqt it-tqala. Jiġri vitamini differenti x'mediċina tista' tieħu. Kulħadd jaħseb u jgħid li meta xi ħadd pregnant, meta inti tkun tqila, persuna mara tkun tqila, inti ma tista' tieħu xejn. Aħna hekk, mhux aħna, in-nies hekk jafuha li inti tqila, allura jiġri x'jiġri inti ma tista' tieħu xejn. U dan xejn mhu vera, ma jfissirx li inti tista' tieħu kull tip ta' mediċina, ovvjament, imma għal kollox hemm rimedju u għal kollox hemm soluzzjoni. Ġifieri f'dawn il-programmi se niddiskutu il-vitamini li huma komuni ħafna li inti suppost tieħu fit-tqala u għalfejn għandek toħodhom U sen semmu ukoll jekk nilħqu xi mediċina li mhux illum ovvjament, forsi fl-aħħar programm, sen semmu ukoll xi mediċina li hija popolari ħafna fit-tqal u għalfejn it-tobba jagħtuha il-minu pregnant.
Mela, għalfejn għandek tuħu l-vitamini fit-tqala.
Persuna normali, persuna ġifri normali ġifri li miex tqila f'dal każ, għax persuni kollhom normali, f'dal każ meta nsemmi persuna normali ġifri persuna li miex pregnant, miex tqila f'dal każ. Mela, persuna normali, jekk tiekol normali jew miex qed timrat għal kull ħaġa ta' xejn, is-soltu aħna ngħidu li ma tantx hemm raġuni għalfejn għandek tieħu l-vitamini. Jiġifieri jekk inti ma timrax, jekk inti m'għandekx għalfejn tieħu l-vitamini, jekk inti tiekol normali, inti m'għandekx għalfejn tieħu vitamini, ħlief biex forsi tipprevjeni xi kundizzjoni jew xi mart. Eżempju, jekk xi ħadd ikun qed jimrad briħ ta' spiss, ngħidulhom jieħdu naqra vitamina C. Fil-fatt għamilna programm sħiħ fuq il-vitamina C. Jew inkella xi vitamini jew minerali biex jisaħħu l-immune system tagħhom, jiġifieri s-soldati ta' ġisimna. Semmejna ħafna programmi fuq dawn it-tip ta' vitamini u inti x'tista' tieħu biex issaħħaħ is-soldati ta' ġismek biex issaħħaħ l-immune system tiegħek. Jekk pereżempju xi ħadd għandu bżonn jisaħħaħ l-għadam jieħu l-kalsjum forma ta' vitamini. Imma normalment persuna normali li ma tkun dbati minn xejn jew li ma jkollha defiċenza f'xejn m'għandekx għalfejn tieħu vitamini. Imma mhux il-każ ta' meta inti tkun pregnant, meta inti tkun tqila. Meta inti ma tkunx pregnant, ma tkunx waqgħet id-dinja jekk inti ta' kuljum ma tikolx ftit minn kollox, ma tieħux pereżempju ftit ħobs, jew ftit aġin, jew ftit laħam. Ma tkunx waqgħet id-dinja jekk inti ma tieħux biċċa laħam ta' kuljum, ma tkunx waqgħet id-dinja jekk inti ma tieħux il-vitamini kollha u l-minerali kollha ta' kuljum. Imma meta persuna tkun tqila, dan ma jgħodx. Jiġifieri meta inti tkun tqila, inti tajjeb li inti tieħu l-vitamini u l-minerali ta' kuljum. Jiġifieri jekk inti ma tikolx ftit minn kollox ta' kuljum, inti trid tieħu dawn il-vitamini, dawn il-minerali forma ta' vitamina. Għax it-tarbija li tkun qed tikber ġo fik għandha bżonn ftit minn kollox ta' kuljum. Jiġifieri meta inti tieħu il-vitamini u l-minerali ta' kuljum, inti tkun qed timla l-vojt, qed timla l-gap li inti ma tkunx kilt fil-ġurnata. Hekk tnaqqas ir-riskju li inti tiġi nieqsa mill-vitamini, speċjalment iktar tard fit-tqala. Jiġifieri inti ma tixx tqis l-ewwel xahar jew l-ewwel xahrejn, inti trid tqis id-disa' xhur tqala plus wara li inti teħles. Jiġifieri mhux għax inti ħlist mitqala inti wellit, jiġifieri inti m'għandekx għalfejn tieħu iktar vitamini, ġismek jdum biex jirkopra, jdum biex jiġi b'saħħtu, jdum biex jiġi għan-normal, allura inti trid tieħu il-vitamini tul it-tqala anki qabel it-tqala kif ħan nitkellmu u anki wara. Jiġifieri eħe. Tajjeb li inti dejjem tieħu il-vitamini ħalli inti ma tikolx kollox, insomma mhux ma tikolx biex inti dejjem timla l-vojt tal-affarijiet li inti ma tkunx kilt.
Tul it-tqala kollha, inti dejjem għandek tieħu l-istess vitamini?
Inti tista' tieħu l-istess vitamini tul it-tqala kollha, imma kif se nispjega hemm vitamini li huma iktar importanti f'żmien partikolari ta' tqala. Per eżempju, kif semmejna qabel, jista' jagħti l-każ li f'ċertu perjodu ta' tqala tkun nieqsa minn ċertu minerali u minn ċertu vitamina. Eżempju, l-kalsjum jew il-ħadid. Per eżempju, fit-tmien xhur ta' tqala jew fis-seba' xhur, mhux kulħadd l-istess, hemm minn ikollok bżonn iktar kalsjum milli l-ewwel tliet xhur ta' tqala. U għalhekk inti tkun trid iżżid dik ċertu sustanza waqt it-tqala. Inti tkun taf li inti nieqsa minn pereżempju l-kalsjum jew mill-ħadid jew minn any other vitamin bit-test tad-demm biss. Jiġifieri inti ma tistax tqum fil-għodu tgħid isma jiena naħseb nieqsa mill-kalsjum. It-tabib irid jieħu irid jagħmel test tad-demm Umbat ekki rizulta ikun jaf inti x-sustanzi għandek neqsin. Ma jfissirx li inti niqsa minn xi ħaġa jekk inti tieħu vitamini u minerali. Mill-bidu ta' tale hemm probabilità kbira li inti ma jkollok bżonn xejn iktar imma mhux kulħadd l-istess.
Kulħadd jista' jieħu l-istess vitamini?
Hawn ħafna ditti differenti u għalhekk hawn ħafna xelta. Tinsiex, il-vitamini, it's a business u koll, iġifiri, ma jfissirx li mandek xtiħu, imma un ħafna ditti, ħafna prodotti, ħafna xelta differenti. U mux kull prodott jista jihdu kull ħat, iġifiri tajjeb li inti dejjem tfittix il-prodott li wadattat għalik. Eżempju, għaw min il-ħadit, il-mineral, iġifiri tal-ħadit, ma jaqbilx miegħu jew inkella min jew ħafna ħadid jikkawża l-constipation fit-tqala. Side effect tal-ħadid, it's very common li joħroġ il-constipation jiġifieri li inti ma tagħmilx kokò normali. Jekk inti jiġrilek hekk, inti trid tagħżel prodott li feħ il-ħadid jew li ma feħx ħadid, imma hawn prodotti li l-ħadid ikun magħmul b'forma li ma jikkawżax constipation. Hawn per eżempju vitamini li forma ta' pill idardru, per eżempju min joqgħod jibla l-pills idardru. Allura hawn ukoll vitamini forma ta' liquid, forma ta' mistura, għalfella, inti l-aqwa li int ma tgħidx le minix sanieħu għax idardruni jew le minix ħanieħu għax m'għandix appetit, inti l-aħjar li tagħmel issaqsi u tipprova x'hawn fis-suq. Qatt tgħid mhux sanieħu għax meta ma tieħu xejn. Inti dbati u t-tarbija tiegħek dbati, jiġifieri min ma jieħu xejn ikun qed jitħaq bih innifsu għax tkun qed tirriskja s-saħħa tiegħek u s-saħħa tat-tarbija.
X'għandek tfittex fil-vitamini?
L-ewwel ħaġa li għandek tagħmel u li tixtri vitamini u minerali li huma irreklamati għat-tqala għax ikollhom id-dożi għalta l-apposta u meta tista' tinkwieta li tkun qed tieħu xi ħaġa li tagħmel ħsara fit-tqala. Jiġifieri jekk inti tmur biex tara liema vitamini, liema minerali hemm, inti l-aqwa li fuq il-kaxxa hemm miktub safe in pregnancy. Jiġifieri xi ħaġa hekk dejjem ħajkun irreklamat, dejjem ħajkun hemm miktub vitamins for pregnancy. Inti tieħux a normal multivitamin jew a normal multimineral. Jiġifieri jien naf hawn ħafna ditti minn fejn tagħżel, imma l-ewwel ħaġa l-aħjar li tagħmel issaqsi. Jiġifieri jew issaqsi lit-tabib jew issaqsi l-ispiżjar. Huma ħajjigwi dawk għall-aħjar prodott għalik. Imma inti importanti li inti dejjem tagħżel prodott li hu reklamat għat-tqala.
Ikun speċjalizzat
għat-tqala. Jiġifieri ġeneralment fuq il-kaxxa se jkun hemm impitter mara tqila jew ħajkun hemm jien naf xi baby jew anything, inti l-aqwa li tieħu prodott li hu adattat għat-tqala.
Meta għandek tibda tieħu l-vitamini?
Jekk tqala tkun ippjanata dejjem tajjeb li inti tieħu l-vitamini minn tal-inqas 3 xhur qabel ma tinqabad tqila. Issa, inti qed tgħidli imma meta ħanibda it-tqala qatt ma tista' tiġi ppjanata. Jiġifieri anki jekk intom xi ħadd insomma li qed jismani jew jgħid isma' jien irid ninqabad tqila. Inti dejjem tajjeb li inti tieħu l-vitamini u l-minerali meta kull darba li ngħid vitamini dejjem it's included minerals, jiġifieri vitamini u minerali. Tajjeb li inti tieħu l-iktar kmieni kemm tista'. Qatt min tista' tieħu ekstra, qatt min tista' tieħu żejjed, jiġifieri. Jekk inti eżempju qed tipprova tfal u inti ma tinqabadx tqila wara 3 xhur, jiġifieri ma jkun ġara xejn, ta' ġifieri dawn affarijiet normali il-meta minti ma tistax tgħid isma' jħan inqabad tqila llum jew next month ix-xahar ieħel jew ta' wara, dawn affarijiet li inti ma tistax tippjanhom. Jiġifieri jekk inti dawn ħadthom għal 3 xhur u ma nqabadx tqila, ma jfissirx ħadd 3 xhur u twaqafhom dawn il-vitamini, inti trid tibqa' tieħu l-vitamini sakemm tinqabad tqila u ħatibqa' toħodhom id-9 xhur tqala u anki tista' tibqa' toħodhom sa 3 xhur wara tqala. Jiġifieri dan wara tliet xhur tipprova u pereżempju ma nqabad x'tqila ma jfissirx mela ħadd tliet xhur għandi biżejjed ġo ġismi u ħaniqaf. Le, inti tibqa' toħodhom. Int tlaqas tista' tgħid pereżempju il-vitamini u l-minerali qegħdin itelfuk milli tinqabad tqila għax mu vera xejn. Tipprovawx issibu skuża biex inti twaqqaf il-vitamini u l-minerali għax ma jkollokx qabtit toqgħod tibla il-pilloli. Iġwera, naf ħafna nies min jgħidlek u ikku qed jgħid ħażin għax finalment min sejbati il-mara li trid tinqabad tqila u t-tarbija li tkun ġejja fil-futur. Meta inti kollok noqqas ta' vitamini u minerali ġo ġismek, sedbati int. Inti kollok ħafna nuqqas ta' vitamini u jistgħu jiġru ħafna affarijiet. Issa, inti tista' tgħidli imma jien ma kontx ippjanata u nqabad tqila. Ma jimportax. Inti llum sir taf li inti tqila, mena llum ibda ħu il-vitamini mal-ewwel. Meta inti sir taf li inti tqila, aqbad uħu l-vitamini. Ma jkun ġara xejn. Aħjar better safe than sorry. Iġifieri dejjem tajjeb li inti tibda tieħu l-vitamini malli inti sir taf li inti tqila. Kif qed qabel, jekk il-pregnancy jekk itqala tkun ippjanata. Jew inkella tkunu qegħdin tibdew taħsbu attfal tgħidu isma' tliet xhur oħra, erba' xhur oħra, sitt xhur oħra, sena d-dieħla ħa nibda nipprova attfal, minti ħa tagħmel xejn ħażin jekk inti tibda tieħu dawn il-vitamini u l-minerali li huma importanti ħafna tqala. Issa, l-iktar vitamina importanti li inti għandek tieħu. Jekk inti pereżempju tgħid isma' jiena min issa nieħu taħlita ta' vitamini u minerali għall-bidu sakemm ninqabad tqila, ma jimportax, imma hemm vitamina waħda partikolari li inti għandek tieħu qabel ma tinqabad tqila. U jekk ikollok nuqqas fil-ġisem dan jista' jaffettwa lit-tarbija. Il-vitamina il-folic acid. Tajjeb li ngħidu li l-folic acid mhux qiegħed biss qatqala, jiġifieri jekk raġel jew anzjan jew l-anzjani jkollhom riċetta l-folic acid, dawn tgħidux isma' jiena m'iniex tqila ta' jiena m'iniex pregnant, dawn għalfejn ħanieħdu. Il-folic acid jaħdmu għal ħafna affarijiet oħra, jiġifieri pereżempju biex isaħħu d-demm. Imma din l-iskeda se nżommuha fuq il-folic acid u t-tqala. Jiġifieri, l-iktar vitamina importanti fit-tqala hija l-folic acid. Il-folic acid tajjeb li inti tibda tieħu l-folic acid minn tal-inqas tliet xhur qabel ħalli dan jibda jinbena ġo fik, ħalli ġismek ma jkollux nuqqas ta' folic acid.
Għalfejn il-folic acid huwa l-aktar importanti?
Il-folic acid huwa importanti għax jgħin li jevita difett li aħna ngħidula neural tube defects. Issa tgħidli dan x'inhu? Mela prattikament il-folic acid jgħin biex inaqqas ir-riskju ta' difetti fiż-żvilupp tal-moħħ u tal-spine. Jew bl-Ingliż il-spinal cord, iġifieri x-xewka tad-dar.
Bħall-ispina bifida jew.
Ekku, bħall-ispina bifida. Li ħansemmi iktar quddiem. Iġifieri l-folic acid jgħin biex inaqqas ir-riskju, dejjem jgħin biex inaqqas ir-riskju. Meta inti tieħu l-folic acid, jew any medicine, jew any vitamin, jew any mineral, qatt ma tista' tgħid ħanneħħi r-riskju, ħatejn biex tnaqqas ir-riskju. Xiri xejn qatt ma tista' tgħid x'jista' jiġri dan hawn min jista' jieħu l-folic acid minn sena qabel u xorta jiġri. Imma inti dejjem l-aħjar li dejjem għalfejn m'għandekx tnaqqas ir-riskju. Għax billi tibla pillola kuljum sa jiġri. Mela, il-folic acid jgħin biex tnaqqas ir-riskju ta' id-difetti tal-iżvilupp tal-moħħ u tax-xewka tad-dar. Il-moħħ u x-xewka tad-dar huma l-ewwel affarijiet li jiffurmaw fit-tarbija. Ġifieri ġeneralment dawn jibdew jiffurmaw fl-ewwel xahar ta' tqala, ġifieri inti hemm probabilità kbira li l-om laqas biss tkun taf li tqila u l-moħħ u x-xewka tad-dar l-spinal cord ikunu diġà bdew jiffurmaw. Għalhekk jekk it-tqala tkun ippjanata, tajjeb li inti tal-inqas tibda tieħu tibda tieħu l-vitamini jew tal-inqas il-folic acid minn tal-inqas 3 xhur qabel ħalli ġismek ma jkollux nuqqas ikollu nuqqas ta' vitamini. Iġifieri tajjeb li inti tal-inqas tkun taf, jekk inti tkun taf li inti tqila, jew inti li inti qed tipprova li issir tqila, tinqabad tqila, ħub il-folic acid minn qabel. Mus minn tisa titlef xejn, anzi tnaqqas ir-riskju li jistgħu jiżviluppaw xi difetti fil-iżvilupp tal-moħħ u tal-spinal cord.
X'inhu mal-aktar kondizzjonijiet komuni meta tarbija dbati minn neural tube defect?
Hemm żewġ kondizzjonijiet li huma l-iktar komuni meta jkun hemm nuqqas ta' folic acid jew inkella meta jiżviluppa xi neural tube defect. L-ewwel kondizzjoni kif semmiet Susan qabel l-iktar magħrufa hija l-spina bifida. Jiġifieri, spina bifida meta x-xewka tad-dar ma tingħalaqx kompletament. U jkun hemm xi billi jkun hemm il-gap billi jkun hemm it-toqob ngħid dan spjegazzjoni vera ħafifa jgħidu hekk tal-ispina bifida. Meta x-xewka tad-dar ma tingħalaqx kompletament ikun hemm xi ħsara fin-nervituri għax aħna fix-xewka tad-dar aħna jkollna n-nervituri ta' ġisimna. Meta ikun hemm ħsara fin-nervituri, sfortunatament, il-ħsara fin-nervituri jista' jikkawża paralysis u ġeneralment l-ispina bifida jikkawża paralysis fis-saqajn. Allura jista' jkun biċċa mis-saqajn jew is-saqajn totalment ikunu paralizzati. Mhux kulħadd l-istess, mhux kulħadd l-istess livell, iġifieri imma meta ikun hemm meta x-xewka tad-dar ma tingħalaqx, sfortunatament in-nervituri ikunu naqra damaged u l-iktar li jaffettwaw is-saqajn, iġifieri xi ħadd jista' ma jimxix jew inkella jkollu bżonn il-krozzi biex jimxi. Hemm ħafna livelli differenti ta' spina bifida. Mhux kulħadd l-istess, mhux kulħadd jiġi affettwat l-istess. Hemm min isib mhux kura, hemm min jimmaniġja skont il-livell ta' spina bifida. Skont il-livell ta' spina bifida kemm f'liema livell ikun wasal lejn ngħidu hekk. Mhux kulħadd l-istess. Imma s'issa m'hemmx kura għal din il-kondizzjoni. Imma hemm ħafna trattamenti li jgħinu biex inti tista' timmaniġja din il-kondizzjoni u biex ukoll tevita iktar komplikazzjonijiet iktar l-qoddim fil-futur. Jiġifieri, inti tista' tgħix b'din il-kondizzjoni, ħajtek ma tkunx faċli imma tgħix biha, jiġifieri inti ma tistax tmut specifically skont tgħin ngħidu hekk mhux kulħadd l-istess skont f'liema livell, imma jekk xi ħadd jipprova jimmaniġja, jipprova jsib il-kura, jagħmel minn kollox, eħe, inti tista' tgħix b'din il-kondizzjoni hawn min għandu 90 sena u għandu l-ispina bifida u xorta għadu ħaj ta' 90 sena. Jiġifieri kondizzjoni li inti tista' tgħix biha mhix kondizzjoni faċli. Imma tajjeb li inti tista' li inti tagħmel minn kollox biex inti timmaniġġja din il-kondizzjoni. F'każi oħra jista' jagħti l-każ li jekk it-tobba jindunaw minn qabel ma titwieled it-tarbija, jista' jsir intervent waqt it-tqala stess biex jinaqsu d-difett fix-xewka tad-dar u jinaqqas il-percentaġġ tal-paralysis. Jiġifieri għalhekk tajjeb li inti dejjem inti tkun updated waqt it-tqala, inti tmur għal-ultrasounds, inti tmur tara xinu jiġri fit-tqala, ħalli jekk għall-ħares qatt toħroġ l-ispina bifida li ġeneralment toħroġ fil-bidu ta' t-tqala, għax inti l-moħħ u x-xewka tad-dar jiffurmaw fl-ewwel xahar ta' t-tqala, it-tabib jista' jagħmel xi ħaġa, jista' jsir intervent u jista' forsi jirranġa x-xewka tad-dar, jirranġa n-nervituri u forsi jevita l-paralysis fis-saqajn. Għal kollox hawn soluzzjoni, imma jekk inti ma tuħux ħsieb lilek innifsek fit-tqala qabel it-tqala tieħu l-folic acid, waqt it-tqala tkompli tieħu l-folic acid, jekk inti ma tuħux ħsieb affarijietek jistgħu jiġru. Jiġifieri tajjeb li inti tieħu ħsieb ta' ġismek, tieħu ħsieb it-tqala, tieħu ħsieb it-tqala minn qabel, waqt it-tqala u anki wara.
Grazzi Nikola, aħna minn hawnhekk il-ħin skadilna.
Ekku, issa l-programm li jmiss inkomplu nitkellmu wkoll fuq il-kondizzjonijiet ta' neural tube defects, għax hemm kondizzjoni differenti wkoll. Meta jkollok nuqqas ta' folic acid, jiġifieri meta jkollok nuqqas ta' folic acid jistgħu jikkawżaw dawn in-neural tube defects. Ifhem li rrid ngħidu li għax inti tieħu l-folic acid ma jfisirx li you're 100% safe minn dawn in-neural tube defects, jiġri xorta jista' jiġri l-ispina bifida imma tkun qed tnaqqas il-percentaġġ li jiġri meta inti tieħu l-folic acid.
Nirringrazzjak tas-sem tiegħek għal dal programm Nikol bħal dejjem is-sibħin biex tgħin ir-Raġi Lawra tagħna. Aħna nittamaw li f'din in-nofsija tal-limtu xi ħaġa. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Ekku.
Forever worship you.